galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha abrilna waa 24 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa si wada jir kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a dhibaatada ka dhalatay abaaraha ka taagan deegaano hoostaga degmada Hobyo, caruurna ay ugu geeriyoodeen.
naxdintii ugu dareed waxay ahayd shalay nin miskiina oo xalaytusay magaalada gudaha Hobyo gaari gacan ku wada oo 68 neef ay mar keliya ka dhimatay. Sidoo kale qoys waxaa jira degan meesha Diyaarribaad oo isaguna 400 neef ay dhaaftay saddexda maalmood ugu dambeysa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxa taliska dhexe ee Mareykanka Afrika oo sheegay in qayb ahaan abaaraha Soomaaliya ay sabab u yihiin soo laabashada burcad badeedda.
There have in the last month been 4 or 5 maybe 6 piracy attacks here in the region.
Bishii la soo dhaafay waxaa dhacay 4, 5 ama 6 weerar oo ay burcad badeeddu qaadeen. Sababta keenaysa ee aanu aragnayna waa abaarta iyo macaluusha doonyaha la qafaashay. Qaarkood waxaa lagala degay waxoogaa raashin ah.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo ay ka mid yihiin Al-Shabaab oo xukun dil ah lagu fuliyey xubno ka mida magaalada Baydhabo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaar ah oo aanu dib ugu eegayno qaraxii dawladdii Dalo Airlines iyo kaalinta ay ka qaadatay in Mareykanka iyo Britain ay u cuskadaan mamnuucista kombyuutarada dawladaha ka imanaya dalalka qaar.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada, ciyaaraha iyo xubintii dooda gaaban. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacinin waxa uu ku tegay waddanka Afghanistan si uu ula xaajoodo hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa milatariga xaaladda ammaane dalkaasi. Mattis ayaa lagu wadaa in ay kulmaan baanduulaha ciidamada caalamiga ee Afghanistan General Nicholson, madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani iyo saraakiil kale oo sare. booqashada hogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa imaaneysaa maalmo kadib markii ay 10 mintidiinta kooxda Talabaana ay ku dileen saldhigga milatariga ah ee waddankaasi Afghanistan ugu yaraana 140 askari, kaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee soo mara saldhig militari oo Afghanistan ay leedahay muddo 16 sanadooda. mintidiinta ayaa markii ay imaanayeen saldhiggaasi ciidamada qaranka ee Afghanistan oo ku yaala Mazar Sharif waxay xirayeen dharka ciidamada. jeneraal Maxamed Radmanesh oo u hadlayay wasaaradda difaaca ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta loo ogolaaday inay gudaha u soo galaan saldhiggaasi iyagoo aan si aada oo habboon loo baarin, kadib markii ay sheegeen inay u baahan yihiin daryeel degdeg ah iyagoo gaari ku watay qof dhiig daboolay. kooxda Talabaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo dowladda Afghanistan ay sheegtay inay baarayso.
natiijooyin hordhaca oo kasoo baxay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalka Faransiiska wareegeedii hore ayaa muujinaysa in musharaxa xisbiga qadka dhexe ee bidixda Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi oo dhici doonta 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadda faaqidaha ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee Faransiiska. waxaa markii ugu horreysay taariikhda ee Faransiiska casriga oo xilka madaxtinimada qabto musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay, taasoo muujinaysa isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadihii saldhigga u ahaa dalkaasi. waxaana hannaankan cusubi uu go-aan ka gaari doonaa haddii Faransiisku ay kasii mid ahaanayaan midooda Yurub iyo haddii ay raacayaan waddadii ay raacday Britain oo ka baxday midooda Yurub iyo Mareykanka oo madaxweyne uu ka noqday Donald Trump. sida ay muujinayso natiijada hordhaca ee lasoo gudbiyana, Macron ayaa haysta 23.8% boqolkiiba halka Le Pen ay haysato 21.7%.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa diidmo ama mucaaradada ay kaga imaaneysaa dhanka xisbiga dimuqraatiga, isagoo sii wada qorshihiisa uu derbiga kaga dhisayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka si markaasi loo xanibo muhaajiriinta sharci darrada kusoo gelaya dalkan Mareykanka, isagoo sheegay madaxweynaha in qiimaha uu ku kacayo dhismaha derbigaasina laga badbaadinayo aniraahde qarashka ku baxaya dhismaha xeendaabka ayaa ah mid markaasi ugu horreeya ee aqalka caada uu la yeelanayo sharci dejiyaasha si markaasi looga fogaado qayb ahaan in howlihii dowladda ay istaagaan dhammaadka toddobaadkan. dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxa ay ku fulisay afar ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo hore loogu soo qabtay in ay ka dambeeyeen qaraxii mataanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadaha Bader iyo Rero ee magaalada Baydhabo 28-kii bishii Februari ee sanadkii tegey. Qaraxadaas oo ku dhinteen 8 ruux, 4 iyo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukunkan dilka ku fulisay afar nin oo maxkamadda ay sanad ka hor ku xukuntay inay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee 28-ka bishii Febraayo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 70 ruux kuna dhaawacmeen in ka badan 50 kale. Ragga xukunkan dilka lagu fuliyey oo kale ahaa Siyaad Xasan Faarax, Sharmad Abow Maxamed, Xasan Aadan Mursal iyo Cabdiladiif Macalin Aadan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku eedeysay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, lugna ay ku lahaayeen qaraxyo badan oo dad ay ku dhinteen. Xukunka dilka waxaa ku dhawaaqay dhammaan Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
12-kii bishii 3-aad 2016 abbaaro 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiiglayaasha kale ah kow Xasan Aadan Mursal 23 jir ah ina cibaado Mursal ku dhashay Bakool, labo Cabdiladiif Macalin Aadan Cabdiraxmaan 32 jir ah ina Dowlay Aadan yare ku dhashay Bay, saddex Siyaad Xasan Faarax 41 jir ah ina Mako Hayashiil ku dhashay Jubada Dhexe, afar Sharmad Aawo Maxamed 39 jir ah ina Aamino Shariif Abuukar ku dhashay Bay, kuwaasoo xeerka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana ay abaabuleen fuliyeenna qaraxyadii mantaanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadda Bader iyo meel suuq ah oo ka agdhow shirkadda Dahabshiil ee degmada Baydhabo, halkaas oo ay ku naf waayeen 8 ruux oo shacab ah, 45 kalena ay ku dhaawacmeen. Maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka toogashada ahaa ilaa
qaraxyada mataanaha ahaa oo lagu eedeeyey raggani la toogtay inay ku lug lahaayeen waxay ka mid ahaayeen qaraxyadii ugu saameynta badnaa oo kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha magaalada Baydhabo, iyadoo saameynta qaraxyadaasi oo ka kala dhacay Baar Badar iyo agaarka shirkadda Dahabshiil weli laga dareemayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
galab wanaagsan dhegaystayaal saamaynta abaarta ka jirta soomaaliya ayaa weli dhibaato ku haysa deegaano ka mida soomaaliya waxaana dhibaato xooggan laga soo sheegayaa deegaanada xeebta ee gobollada dhexe oo caruur ay ugu dhinteen abaarta darteed wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa ka wareystay guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad
naxdintii ugu dareed waxay eed shalay nin miskiina oo waxaa lay tusay magaalada gudaheeda hobyo gaari gacan ku wada oo 68 neef ay mar keliya ka dhimatay sidoo kale qoys waxaa jira degan meesha layaa ribaad oo isaguna 400 neef ay dhaaftay saddexda maalmood ugu dambeysa waxaa jira qoys la ii sheegay in yacni ayagana ay dhaaftay 100 neef anigoo socod ku jira oo kormeer ku maraya deegaanka waxaan kula soo kulmay inta u dhexaysa meel la yihaahda dhulkan ay yihahdeen xeebtan ka sokeysa meesha layaa ximbarwaaqo oo xeeba waxaan la kulmay tiro arya oo dhulka taal oo dhimatay oo ay ka dhasheen tirxi iyo cudurro khatar ah marka wax la fiirsan kara ma
xoogihii ugu dambeeyey aad helaysaan guddoomiye maxay yihiin marka la fiiriyo xanuunada dadka ee waxyeelada gaarayso iyo dadka xooluhu ay ka dhimanayaan
runtii markaan ku taabto xogta ugu dambeysa aan helayna waxay tahay saddex caruur ayaa ku dhimatay meesha la yihahdo dhulkan xeebta ah waxay u dhinteen oon iyo gaajo u sababay inuu shubanbiyood ku dhaco ilmihii markii waxyar cunaa la siiyey shubanbiyoodka ayayna u dhinteen waxaana sabab u ah abaarta taas markaan kasoo gudbo waxaa jira in ka badan ama in ku dhow qiyaasi ilaa 10 qofood oo ayagana shubanbiyoodkaas uu soo ritay oo ka imaanaya cudurradaas ka dhashay xoolaha dhintay biyola-aanta iyo kulaylka in loola cararay magaalada gaalkaxyo waayo dhibaatada jirta waxay tahay cisbitaal lagu daweeyo oo dhammaystiran ma ku yaalo magaalada hobyo waa dhibka kaloona haysta ma jirta cid kaloo taa kulaynaysa marka dhibka nahaysta wuxuu yahay qof haduu xanuunsa ama in gaalkaxe loola cararo ama in cadaada loogu cararo waana labada meel cisbitaal loogu dhow marka 10 qofooda noogu dira hadda kuwo kalena inuu soo ritay halis u yahay haddaan gurmad loo helin
ma jiraan ilaahay hadda wax gurmado ka maamul ahaan iyo ka deegaan ahaan aada u samayseen dadka dhibaataysan ee xooluhu ay dhaafeen
waxaan maqli jiray cid u maqla ceel uma qodna xaqiiqa waxaa ah annaga gurmadkanagu waaba mid kooban oo aan lagu sifeyn karinba gurmad waxa aan samaynaynaa ma aha wax kafeyn kara dadka awood buu umalimin u gurman waayo annagaa taanada la leecayna marka waxaan qabaa gurmadka ay u baahan yihiin waa mid ka qara ballaaran kan annaga aan geysan karno waa gurmad u baahan si dowli ah si shacbi ah si soomaalinima si ehelnima in loogu gurmado waxaan baaq gaara u diraaya codkayga haddii dhegeysanayaan dadka ku abtirsan deegaanada aan carab ku dhuftay ee dunida daafaheeda ku nool xaq maaha ilmahooda inay biyo cabaan kuwa kalena ay baahi iyo biyo la-aan u dhintaan caruurtooda inay cunno cunto kuwa kaletana ay gaaji iyo dehydration u dhintaan xaq maaha waxaan leenahay ilaahay waa nagu ciqaabaya haddaan kusii fiirsano dhibaatada dadka haysta waxaan codsanaya hadday tahay xukuumad hadday tahay shacab hadday tahay yani qurbajoog intaba waxaan leeyahay min fadlakum u istaaga oo u gurmada dadkaas meesha aan tilmaanay ilaa inta u dhexaysa dhul kale aan tilmaanay ilaa meel walba aan gacanta ku fiiqnay min fadlakum u istaaga $10 oo qofka ku caawiso waxba kaa dhibi mayso waxaan idinka codsanaynaa haddii soomaalinima islaanima jirto in loo gurmada dadkaas maanta ayaan dare ka weyn ma jirta qof miskiila oo xoolo ka haysa 2 arya ama 200 neef inay mar keliya 100 dhimato haddana 400 in haysa ee maalintaba islaacaan calulxumon weyn waxaan codsanaa marka ilmana gaaji u dhimanayn iyo oon oo shubin ugu dhacaya kuwana dharigay la tiicayan xaq maa
maraan socod ku maray deegaanada qaar waxaa dhibaatada ugu xooganahayd wadada waxaa aad u jiray bacad fara badan oo soo rogmaday deegaanada qaarkood suurtagal maaha guddoomiye in gawaari ay tiraan dadkiina halkaa ayay degan yihiin sidee suurtagal ku noqon kartaa in wax lagu gaarsiiyo ama loogu gurmado dadka
gaadiid waxaa jira tegi kale meelaha bacadada waa gawaarida waaweyn ee t m k iyo bg layada haddii gurmad loo soo diraayo haddaba biyo dhaaminta la sameeyo waxaa lagu sameeyaa b g iyo baalka layada t m k oo tegi kara meel walba waxaan leenahay gaadiid looma weynayo haddii loo helo gurmad waana la tegaa meel kas gurmad lala gaari karo uma ka xer baawar yar ma geli kara bacadada qaarkood laakiin markay noqoto wax lagu gurmanayo oo dadka lagu caawinayo garabkeenaba aan ku qaadnay waa la gaarsiinaha yimaadi
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad oo u waramayay wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
haddaba dhibaatadaasi abaaraha ayaa waxaa kaleeto ay sababeen inay soo noqdaan falalkii burcadbadeednimada ee xeebaha soomaaliya oo weeraro ay ka dhaceen bishii lasoo dhaafay, sida uu sheegayo madaxa taliska ciidanka ee Mareykanka ee Afrika, General Thomas Waldhauser. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa noo soo koobaya.
Saraakiil sarsare oo Mareykanka ayaa sheegay in burcadbadeedda Soomaalidu ay mar kale dib ugu soo laabteen xeebaha dalka, inkastoo ay tilmaameen in weerarada ilaa iyo hadda lagu qaaday duunyaha xamuulka ganacsiga ahi aanay ahayn halis weyn. Weeraradan ayaa yimid kadib shan sano oo nasiino ahayd. Falalka burcadbadeednimada ah waxa ay aad u kobceen intii u dhexaysay sannadihii 2010 ilaa 2012, arrintaasoo keentay in Mareykanka iyo dalal kale ay bilaabaan howlgallo baaxad leh oo burcadbadeedda ka dhana. Wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis, oo ku sugan saldhigga military oo Jabuuti ku yaala, ayaa wariyeyaasha u sheegay in xataa haddii ay dhibaatada burcadbadeeddu sii lixaadsato, aanay taasi keenaynin in ciidamo tiro badan oo Ameerikaan ahi ay farageliyaan. Shir jaraa'id oo uu la qabtay Jim Mattis ayuu General Thomas Waldhauser, taliyaha hoggaanka Afrika ee ciidamada Mareykanku, ka sheegay in qiyaastii lix weerar ay burcadbadeedda Soomaalida ahi ku qaadeen duunyaha ganacsiga ee liita toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaana u sababeeyey gaajada ka jirta gobolka Geeska Afrika.
There have in the last month been four or five, maybe six, piracy attacks here in the region.
Bishii la soo dhaafay waxaa dhacay afar, shan ama lix weerar oo ay burcadbadeeddu qaadeen. Sababta keenaysa ee aannu aragnayna waa abaarta iyo macaluusha duunyaha la qafaashay. Qaarkood waxaa lagala degay waxoogaa raashin ah iyo weliba shidaal. Duunyahaas yaryarina waxa ay bartilmaameed faa'iido leh u ahaayeen burcadbadeedda.
Waxa uu sheegay in hadda sidan dhaqsaha ahi aanay duruufuhu ugu ogolaanaynin inay la yimaadaan tallaabooyin adadag oo lagu sugayo ammaanka maraakiibta ganacsiga sidii xilliyadii hore dhacdayba. Taliyaha ciidamada badda Mareykanka Richard Rodriguez, oo madax u ah xogaga milatariga Mareykanka ee Jabuuti ku sugan, ayaa hubanti ka dhigay in weerarada burcadda baddu ay kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Hase yeeshee, waxa uu intaasi raaciyey in ka hortegideedu aanay muhiimad u lahayn ciidamadiisa oo hadda ku howlan la dagaalanka argagixisada iyo kobcinta awoodda ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Burcadbadeedda ayaa horseed u noqotay in xoogag badan iyo maraakiib dagaal biyaha gobolka lasoo tubo. Jaina, oo qayb muhiima ka ah ayaa Jamhuuriyadda Jabuuti ka dhisanaysa saldhig uu ku magacaabay xarunta saadka badda, saraakiisha Mareykankuna waxa ay sheegeen in tallaabadaasi aanay u arkin mid halis ku ah howlgalladooda ka ambaqaada faraysinka uu Mareykanku ku leeyahay Jabuuti. Waxaa jira waddamo kale oo badan oo militarigoodu uu jooga aaggaasi amaba meelo aad ugu dhow saldhigga militariga Mareykanka ee Jabuuti, waxaana dalalkaasi ka mid a Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka iyo Jabaan. Taasina waxa ay ka turjumaysaa muhiimadda uu leeyahay waddanka Jabuuti oo ku yaala dhul ku xiriirsan badda Cas iyo gacanka cadmeed. Mareykanku waxa uu xerada Limone ka maamulaa xogagiisa gobolka jooga, waxaana ka ambaqaada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Ciidamada halkaasi ku suganna waxa ay ku howlan yihiin la dagaalanka argagixisada joogta Soomaaliya iyo goobo kale oo gobolka ah.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobiyey wargeena Jacfar Kukay.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:54 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska Washington, martida mikrofoonka, faaqidaadda toddobaadka, caafimaadka iyo qoyska, intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
wareegto ka soo baxda xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta lagu magacaabay guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka. maamulka gobolka Banaadir ayaa ah maamul culayska ugu badan ee dhinaca amniga ah iyo adeegyada bulshada uu saaran yahay marka la barbar dhigo maamulada gobolada kale, laakiin weli ma laha maqaam dastuuri ah oo siyaasadeed. Haddaba dhismaha maamulkan cusub ayaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla wuxuu ka wareystay guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ah Diini Maxamed Diine.
maqaamku waxaa meel loo saari la yahay cid danaha reer Muqdisho wakiil ka ah oo danahooda u dooda ayaan jirin. Madaxdu inta badan waxay fiiriyaan culayska siyaasiga ah ee saaran, marka waxay noqotay Muqdisho dad gooni maaragtay masaalixdeeda ama danteeda u difaacaya ama danaheeda u difaacaya ayaan jirin aniga, saasi kulay la taarayeen.
Waxaad ogtahay in inta badan ama guud ahaan goboladu maamulay raaceen marka laga yimaado gobolka Banaadir, gobolkana waa caasimadii dowladdii federaalka ee degan, marka culaysyada gobolkan saaran markaad fiiriso iyo inay weli jahaysan u bixin, ma isqaban karaysaa?
Caalamka marka taariikhda dib loo raaco federaal systemka adduunka ka jira, maalan wadamo badan ayaa federaal ah, laakiin federaalku wuxuu keenayaa deegaan kasta dadka markaas deegaanka degan inay gooni u maamushaan. Federaalku intaasuu keenayaa. Systemka kale wuxuu uga duwan yahay, yani centralka midka la leeyahay dadka dhan isku furan, yani decentralka ama federaalka marka la leeyahayna dad walba oo deegaan meel degan deegaankooda ayagaa gooni u maamulanaya. Yani ha ahaadaan dad ethnically kala duwan ama dad ethnically isla mid ah, ha deegaan ahaan. Marka waxa laga hadlayo waa demography, meeshaas deegaan ahaan calaamadaysan dad fikir siyaasi ah oo dadkaas deegaanka degan matelaya oo sidii la rabay u shaqeynaya ayaan jirin. Culayskan kale ee federaalka ah siyaabo badana loo dhigaa, maalan tan Maraykanka oo kale markaan tusaale u qaadano Washington DC iyo Washingtona kala jirta qayb federaal ah iyo qayb aan federaal iyo national ahoo kabi caasimada dalka ayaa kala jirta. Marka in siyaabo badan ayaa loo xeerin karaa, sida Malaysia oo kale tusaale usoo qaadan karnaa, meesha caasimada dalku ay ka degan tahay caasimada intaas waa federaal, waa caasimada dalka. Inta kalena dadka deegaanka degan ayaa sheegta oo maamul ahaan si federaal isugu xukuma.
Gobolka Banaadir walow madaxweynuhu magacaabay guddoomiye ku xigeenno, dowladdii baa degan, hay-adihii amniga baa degan, haddana mar walba maamul baa loo sameeyaa xilli dowladdii dhexana ay weli maamulaysa halkan. Ma la kala qaadi karaa si jaha u yaalata Muqdisho amniga iyo hawsha socota iyo dhaqaalaha gobolkan gobolku madax bannaanaad?
Nidaamka hadda wax lagu xukumo waa nidaamkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre, nidaam ka duwan cid la timid oo ama nidaamkan furfuran dowlad wanaaga ama dimuqraadiyada la yiraahdo, cid la timid horta ma jirto. Yacni dimuqraadiya waxaa loola jeedaa rabitaanka dadka meeshaas degan, marka ka mustalaxa caadiga la isticmaalo markii, laakiin ideology laga dhigo wax kale. Dadka deegaanka asalkaba in gubernatore magaalada caasimada loo soo magacaabo ma ahayn, waxay ahayd dadka gola deegaan inuu jiro golaha deegaankuna ay soo doortaan meyarka hadday rabaan structurekana wax ka bedelaan u dhahaan. Annaga waxaan u baahannahay mayoral city, caasimadu inay mayor yeelato, oo uma baahnaba in macnaha governor ay yeelato. Anigu waxaan ka mid ahay dadka qaba fikirka inaan loo baahnayn labadan xilba in laisdul saaro. Hal qofaa qaban karaa, isla mayorkaa qaban karaa, ama governorkaa qaban karaa, ama state haddii laga dhigo qayb ka mid a qofkaas markaas jooga ayaa xilkaas qaban karaa. Laakiin in laba title oo hal qof loo dhiibayo culayskeeday leedahay. Marka anigu waxaan qabaa in yacni dowladdu ay marka horeba usoo magacaawdo caasimada qof ma ay ahayn, waxay ahayd dadka caasimada degan inay gola deegaan doortaan, golahaas deegaanna ay soo doortaan meyorkooda. Marka goorma systemkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre la gudbaya? Su-aashaasa kulli annaga noo taagan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha dalada bulshada rayidka Diini Maxamed Diine oo u waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Haatana bal aan ku nasano xaggii heesaha.
Ibrahim waxaa noo soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada Faadumo Halda, heestuna waa heestii dabeylaha.
Kala de VOA.
ka dhigistaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan isu gaaray qaybihii kaasna idaacaddana qodobadaan idin helana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo waxbarashada iyo qaar kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
Natiijooyinka hordhaca ee kasoo baxay doorashada madaxtinimada ee dalka Faransiiska wareegoodii hore ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga qadka dhexe ee dhinaca bidixda Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi ee dhici doonta 2 gudahood, taasoo dadka siyaasadda faaqidahay ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariir siyaasadeed.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay waddankaasi Afghanistan si uu ula xaajoodo hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga ah ee dalkaasi xaaladda amni. Booqashada xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa imaaneysa maalmo kadib markii 10 mintidiinta kooxda Taliban ah ay saldhig militari ay ku dileen ugu yaraan 140 askari. Mintidinta ayaa markay imaanayaan saldhiggaasi ciidamada qaranka ee Afghanistan oo ku yaala Mazar Sharif waxay xirayeen dharka ciidamada. Jeneraal Maxamed Radmanesh oo u hadlay wasaaradda difaaca ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in mintidinta loo ogolaaday inay soo galaan saldhiggaasi iyadoo aan si aada oo habboon aan loo baarin kadib markii ay sheegeen inay u baahan yihiin daryeel degdeg ah iyagoo gaariga ku watay qof dhiig daboolay. Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu mucaaradnimo kala kulmayaa dhanka xisbiga Dimuquraadiga isagoo sii wada qorshihiisa uu derbiga kaga dhisayo xuduudda dalka Mexico iyo Mareykanka si loo xanibo qaxootiga sharci darrada ku soo galaya dalkan, iyagoo sheegay in madaxweynaha in qiimaha uu ku kacayo dhismaha derbigaasi laga badbadinayo. Qarashka ku baxaya dhismaha xayndaabkan ayaa ah midkii ugu horreeyay ee aqalka cad markaasi ay kala kulmayaan wadahadaladooda sharci dejiyaasha Kongareska si looga fogaado qayb ahaan in howlaha dowladda ay istaagaan dhammaadka toddobaadkan oo xilliga ay ku egtahay miisaaniyadda dowladda ay ku shaqaynayso. Trump waxa uu doonayaa in qayb ahaan la bixiyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalamiya. Waxaa ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta Guuxa iyo dooda baryahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd, mase kala kulantay isbarbartaag dhaba, gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaana igala qaybgalaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland, iyo sidoo kale Doktor Cali Xaaji Aadan Abikero oo isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishona jooga. Labadiinnaba soo dhowaada. Waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Doktor Cali Xaaji. Soomaaliya Jaamacadda Carabta ma ka heshay ee isbarbartaag muuqda, gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn?
20-kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa jooga hay-ado khayri ah oo carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashadii dalka, kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray. Hay-adihii maaragta Alxarameyn ee agoonta iyo wax walba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen 2011-kii gurmad ballaaran carabta ka imaaday. Marka 9-kii soo kale musiibada dhacday, carabta gurmada ka yimid, carabta lama dhihi karo. Matalan Turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican Soomaaliya, sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay wax qaladka Soomaaliya inuu u qabto 2011 ayuu bilaabay
dad baa qaba 2011-2012 ilaa maantadan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay kasoo wareegtay. 6 sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii Carabtu ay qabteen 26 sano waxaa rajaxmaya kafada Turkiga.
Turkiga muxuu ahaa dano la-aan ma aha, horta dano ayuu naga leeyahay, dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay. Waana hadda dowladda ugu horeyso oo hadda maaragtay Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye, laakiin taas macnaheeda ma aha dowladda Carabta oo maaragtay 2012 aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeen u furnaayeen dal hadda maaragtay 2000 kadib uun dalkii
waa kuusoo laaban doonaa. Mahdi Xaashi, Carabtu wax badan bay wadanka kasoo qabteen, waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo 1990-yadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada kasoo qabteen, in dhinaca samafalka sidaasoo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo Carabta wadanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta, waxyaabahaasoo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda Carabta?
Arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dib istaagno waxay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doctor kala hadlaysay macnaha arrintii ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirtay maxluusha ka jirta Soomaaliya. Jaamacadda Carabtu waxay bixisay 1900 ay ugu deeqday jaamacadda Carabta oo dhan arrimaha maxluusha Soomaaliya ka taagan tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa kala labo macnaha anagu jaamacadda Carabta ku biiritaankeeda ugu reeyan ku biirnay ee Soomaaliya ay kala helaheed arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahnayn macnaha dowladaha carbeed in naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aad la socoto xaaladii maxaa la yiraahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar ka mid ah wadamada carbeed halkay ku dambeeyeen. Waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowlada qusay iyo dowladda isu tagay mudamaad kala hadlaynaa arrimo kheyriya iyo waxbarasho tacliin oo dowladda si gooniya ay u sameeyeen. Midda kale nimankan carbeed intooda badan ay yimaadaa doctorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr allah siiyey maxaa la yiraahdaa in Turkigu uu Soomaaliya dan ka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadaana sidaa u shaqeysa. Arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay Soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis. Hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha Soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen gelitaanka Turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taasu anaga isfaa'iidano ahayna dhibaato horal noo abuurtay dagaalkoodii iyaga isdagaalayeen si anaga noo soo rareen hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan taasu anaga dhibaato kale noo abuurtay. Marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba anaga waxay noo tahay dhibaato dhan wada noqotay.
Wadamada Carabta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arrintaasi gacan kama geystaan?
Jaamacadda Carabta waxaan ka sugeynaa maahan hay-ad ka socoto dalka la yiraa Imaaraadka oo arrimaha yaro oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyin ka mid ah Soomaaliya. Waxaan u baahanahay arrimahaas ka weyn u baahanahay si aan u dareenno anagu inaan ka mid nahay jaamacadda Carabta. Jacfar uma baahan arrimo noocaas ah macnaha markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeyo mudama xiligoodi uu 70 sano kor u dhaafaayo oo la mid ah jaamacadda Carabta.
Way hay doctore,
waxa aan ku dari lahaa ustaad Mahdi wuxuu sheegay hay-ada ka socda dowladaha Carabta wax macno ma samaynayaan matan Turkiga hadda wax ka socda wax qaybinayaba inta badan waa ururka bisha cas ee maaragtay Turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo. Marka haddii matalan aan ka mid nahay ururka urur goboleedka jaamacad Carabta aan ka mid nahay haddii aan waxba ka faa'idin, sidoo kale waxaanu ka mid nahay ururka midowga Afrika, waxaan ka mid nahay ururka IGAD, waxaan weydiinayaa ustaad Mahdi kuwaas waxaan ka faa'idnay baaqayno aan ka baxno
su'aashaas ka jawaabo doctore waa usoo laabanaysaa waa dhameystiraneysaa doctore su'aashi hadda aad weydiisay Mahdi ha ka jawaabo.
Doctorku waa mahadsanyahay midowga Afrika waxaa caadi la wada ogyahay oo daraasaad la sameeyay ay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markii la yiraahdo labada urur markii la isbar dhigo waxaa mar walba ajandayaasha la sameeyey iyo howlaha ee soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay matalaan waxaa 97% guuleystay mar walba oo guusheeda ay horeysaa midooda yurub marka
anaga maxaan ka faaidnay afrika ayaan ku weydiiyey midooda afrika anaga maxaan ka faaidnay kamid aha labada ururde maxaan ka faaidnay midooda afrika
anagu waxaan ka faaidnay midooda afrika hadda waxay joogaan soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dowladeena taageeraan dadkeena gacansiiyaan dhan walba naga taageeraan nuucee roban ba ku joogan wixii kaloo ka oo qalabaha ka rasidmeen laakiin waa dowlada daris ah waa dowlada ay dowladda
midooda afrika hadda doodeena hadda midooda afrika kuma saabsanayn doctor cali xaaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mid a aanay raalli ka ahayn in soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aad ba adigu ka soo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dowladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dowlado kale ay ku sameeyaan arrintaasi maxaa tallaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaa
ustaad jacfar mid waanu isku raacsannahay ururkani uu garba duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay soomaaliya keliya kuma fashilmine danihii ummadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhegan tahay marka maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro haddiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka mid nahay urur dhowr iyo 20 dal ay ku jiraanaan ka mid nahay codaanu kuleennahay danaheenna ay wax dhibaya haddii looga hadlo ama lagu soo qaadaan difaacan karnaa maanta haddii aan ka baxno dhowr iyo 20 dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaanu u jeedinay dowlad ka maarantay dowladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ayay noo keeni doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keeni doontaa inaan kusii jirnana wax dhib ah oo aan kala kulmayna ma jirto
mahdi caashi haddii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dowladda ama dadka soomaaliyeedba usoo kordhaya
aniga xaggayga ahaan doctorku macnaha mubararaadka uu u sameeyey ah macnaha waxaan weyn doonaa 22 dowladooda ku midooba jaamacadda carabta xiriirkooda wuxuu u hadlayaa doctorka sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysan yihiin ururada jaamacadda carabta maxaa la yihahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyagaa dhibaata kale haysata inagay gudaheena ku diriraya waxaa laga yaaba inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu diriirta ay anaga xaggeena usoo rareen gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynaysa ama wax mubarar looga dhigo ma ahan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kale ka mida macnaha dowladihii ku midaysnaay ee ururkan xiriirkooda weyn doona
intaasna waxaa ku eg doodii gaabnayd waxaa igala qayb galay doctor cali xaaji aadan iyo mahdi xaashi oo ku kala sugan helsinki iyo muqdisho intaannu dib u kulmayno nabadgelyo
jacfar kukay ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay weli waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington
sanad iyo 3 bilood ayaa laga joogaa markii kombyuutarka la qaadan karo ama laptopka lagu soo xiray waxyaabo qarxa oo lala galay diyaaradda Dala Airlines, waxaana ninkii watay uu qarxiyay daqiiqado kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho xilli ay kor maraysay magaalada Balcad. Weerarkaasi oo ay mas-uuliyaddiisa sheegteen ururka Al-Shabaab wuxuu noqday mid sanad kadib ay cuskadaan dowladaha Mareykanka iyo Britain oo dhowaan iyana mamnuucay kombyuutarada laptopka iyo qalabka kale ee elektroniga ah ee waaweyn ee lala raaco diyaaradaha ka yimaada wadamada Bariga Dhexe qaarkood iyagoo oo ku adkaystay in qalabkaasi xamuul ahaan loo raro. Haddaba su'aalaha la iska weydiin karo weerarkaasi ayaa ah maxay ka baratay dowladda Soomaaliya? Tallaabo noocee ah ayay qaaday? Maxaa ku dhacay dadkii ka dambeeyay weerarkaasi? Ma jirtaa shakiyo aan weli la xallin iyo kuwa kale? Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay joojisay baasaboorradii lagu dalban jiray dhinaca internetka, taasi oo ahayd habkii ugu horreyn uu ku soo dalbaday baasaboorka Cabdisalaam Cabdulaahi Boorle oo ahaa ninka watay kombyuutarka ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa ee lala beegsaday diyaaradda Daalo bishii Febraayo 2 sannadkii 2016. Agaasime hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi waxaa xilkaasi loo magacaabay bishii Juulaay aynu soo dhaafnay, waxaana uu iga waramay tallaabooyinka ay qaadeen dhacdadaasi kadib.
Qofka baasaboorka hadda waxaa lagu bixiyaa qofku wuxuu soo dalbadaa wuxuu tagaa dowladaha hoose, wuxuu soo qaadanayaa dhalasho iyo sugnaan, wuxuu tagaa booliiska dambilaan uu soo qaadanayaa, intaas isagoo wata ayuu noo imaanayaa, kadibna waxaa jira procedure dheer oo la marsiiyo oo hubin oo la hubinayo marka hore dokumentiga asaga inays leeyihiin, marka labaadna soomaalinimadiisa iyo xogta meesha ku qoran isaga inays leeyihiin, marka saddexaadna security ahaan inuusan qof ka samaynaya dokumentiga uu wato been abuur inuu yahay, waxaas oo dhan laga hubiyaa procedurekaas dheer la marsiiyaa. Kadib waxaa loo gudbiyaa marka diiwaangelinta oo xogtiisa markaas toos loo diiwaangeliyo si loogu dalbo passport. Halkaasi marka bilaabanaya marka qofka laga rabo passport inuu qaato, waxay ku bilaabanaysaa saddexdaas warqadood inuu la yimaado iyo codsigiisa oo isagu uu gacanta kusoo qortay uu leeyahay waxaan u baahanahay passportka, oo aana ugu baahanahay sababtaas iyo sababtaas, waxbarasho ku aadaya, safar caadi ku aadaya, caafimaad ku tagaya, sababta ku cadeynaya. Intaas markuu la yimaado un baan annagana process ku bilaabnaa.
Waa gartay marka qofku waa inuu arjigiisa isagu soo qortaa, gacanta kusoo buuxiyaa, kuma dalban karo internet ama qof kaloo wakiilka uma dalbi karo?
Maya, uma dalbi karo internetna kama dalban karo, anaa damiinka ah qof halkaas joogana kuma dalban karo.
Mas-uuliyiintii hore ee hay-adda socdaalku waxay markii shilkaasi uu dhacay kadib ay sheegeen in ninka isqarxiyey uusan imanin hay-adda socdaalka si uu u qaato baasaboorkiisa, waxaana arrintaasi ka damiintay xubin kale oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda. Maxamed Aadan Koofi ayaan weydiiyey waxa ka hor istaagi kara inay taasi oo kale dhacdo xilligan, maadaama qof walba uu heli karo dad garanaya oo wakiilka noqda.
Waa horta waxay ku soo aruureysaa dadaalka intii la samayn karo inaan samayno. Waxaan marka horeeto qofkaas waa inuu soo maraa biliiska CID-da uu soo maro. CID-da iyo inagu waa wada shaqaynaa, oo waxaan isla markiiba ka xaqiijinaa warqadda oo wata ee dambila-aanta ah inay xafiiska si saxa uga soo baxday. Marka labaadna waxa weeyaan dadka Soomaalida ah ee amni darada hadda ka shaqeeya intooda badan waa dad Soomaalidu ay taqaano. Haddii anigu aanan garanayn, dad kaloo garanayaa la helaa. Hadduusan sargaalka meesha fadhiya garanayn, waxaa suurtagala dad kaloo Soomaaliyeed inay gartaan. Qofkii shaki uu soo galana, shaki yar qofka uu soo galo, sidoo kaleeto waxaa la marsiiyaa baaris intaas dheer.
Bishii hore dowladaha Maraykanka iyo Britain waxay joojiyeen in qalabka elektroonikada ah, gaar ahaan kamaradaha kombyuutarka iyo iBarka, lala raaco diyaaradaha ka imanaya dhowr wadan oo ku yaala Bariga Dhexe. Waxay sheegeen inay tallaabooyinkaasi u qaadeen inay ka hortagaan weerarro argagixisa oo laga geysto diyaaradaha, waxayna cuskadeen weerarkii sanad ka hor lagu qaaday diyaaradda Daalo. Xilligan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin in la joojiyo kombyuutarada lala raaco diyaaradaha sida ay sameeyeen waddamada Maraykanka iyo Britain. Hase yeeshee, waxay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin badan oo lagu sugayo in qalabka lala raacayo diyaaradaha ay amni yihiin. General Cabdi Ashkari Jaamac waa maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dadka dhoofaya ama qof kasta oo isticmaalaya ama ha dhoofo ama xafiis ha ku ahaado terminalka dhexdiisa, waxa uu maraa baaris. Hal meel buu maraa baaris, buu maraa qalabka uu wato, waxaa la marsiiyaa eeyo baa uriyo. Haddii laptop uu yahay, laptopka waa la shidaa, waa la kala bixiyaa. Qofku xataa xafiis haduu isocdo aniga oo kaleeto xafiis baa ku leeyahay terminalka dhexdiisa, waxaa mariyaa ciidanka booliska iyo kuwa ku shaqeeya ilaha wax uriya, way iga hubiyaan waxa aan wato. Qofka sana sidaasaa la yeelaa.
Dadka abaabulay weerarkii lagu qaaday shirkadda Daalo waxay ku guuleysteen in laba maalmood oo isku xigta isla kombyuutarka qaraxu ku xidhan yahay ay soo geliyaan garoonka diyaaradaha. maalinta hore waxay ahayd 1-dii bisha Febraayo. Cabdiweli Mucu, oo ahaa madaxa amniga ee hay-adaha duulimaadka garoonka diyaaradaha, ayaa ka soo geliyay albaab gaar ah. markii ay baaqatay diyaaraddii loola dan lahaa ee Turkish Airlinesna, waxay mar kale ku guuleysteen inay kombyuutarkaasi soo geliyaan garoonka, waxayna maalintii ku xigtay soo dhex marsiiyeen qalabka sawir agabka gelaya diyaaradaha, waana uu ka gudbay. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Gaashaanla Sare Xasan Cali Nuur Shoote waxaa loo soo gudbiyey baaritaankii lagu sameeyey kiiskaasi si uu maxkamadda ula tiigsado dadkii ku lugta lahaa.
waxaa la tixraacay qof walba ay arrinta lagla gasho. kiiskaasi waxaa hay-adaha baaristii u xireen iyo kooxdaas u xil sareed dad gaaraya 47 qofood oo isugu jiray shaqaalihii garoonka, haddii ahaa lahaayeen kuwa ka shaqeeya hay-adda doonista iyo saadaasha hawada, iyo haddii ahaa lahaayeen kuwa immigration ka shaqeeya, oo ajansiyada dadka dhoofiya ka shaqeeya, oo ganacsata ah oo magaalada ganacsi ku lahay, iyo kuwo kale oo shaqaala ah dadka oo xalaaliga ah iyo kuwo kale oo taksiilayaal ah ay ku jireen. dad intaas oo kale oo ka kooban oo fara badan oo 47 qofood gaaray lagu xiray. baaris ay sameeyeen oo muddo socotay kadib waxaa la sameeyey محكمه لو سو غديي ما دام اي اذا هدا كيسسك ارغيسدا اي اذا قادو وحا لو سو غديي ادسانيال افرتن اي 17 اي شان قفود اه او ميد كميدا او غانت دولته كبا كمقناي غنحسدا اهي او كمقناي اهي 17 كاس قفود او شان اي تبو كيه نينكا مقن ايا محكمه لو سو غديي iyo lagu eedeenay inay siyaabo kala duwan ay ugu lug lahaayeen mataqaana qarashii meesha ka dhacay saasayna ku bilaabatay maxkamadeentooda oo ilaa muddo 3 bilood ku dhow ay socotay maxkamadeentooda 19kii bishii 3aad ee bilaabatay ilaa 10kii bishii 6aad ee socotay maxkamadeentooda oo ugu dambeyn ee go'aan laga soo saaray in maxkamadda qof kasta uu ku laagahay 19 qof oo maxkamadda la hoosteena 5 kamid oo maxkamadda xurriyadoodu u celisay 17 xukun kala duwan oo xabsi dhaadheer ay ku jiraan ay qaateen waxa qayb ka ahay oo la shaqeynayay oo dadkii maxkamadda xukun ku riday kana mid ahay laba qofood oo qof kamid uu yahay mid ka tirsan hay'adda dawladda ee saadaasha hawada oo dadka garoonka raan wiiga amnigooda qaabilsan mid oo ka tirsanay ayaa horta labada maalin soo geliyay gudaha mataqaana airport-ka soo geliyay laptop-ka oo qofka oo isqirsiin leeyahay waxa loogu dhiibay iskaalada wuxuu soo maray asigoo aan wadanin laptop-ka oo kaliya boorso faaruq qabato gudaha loogu dhiibay laptop-ka qarxay taasoo diyaaradda ku la raacay labada maalin laakiin waxaa dhacday idana mar asigoo banaanka taagan asoo gudaha ku jiro in qof kamida labada qofood ee kaamirada ay qabato aqoonsaday oo qarxii bishii 5-tii bishii labaad asagaa qarax ku dhintay in uu laptop-ka asigoo xambaarsan la baxay la maray iskaanka kadibna kula soo laabtay iskaanka su'aalo dhowr ay hay'adaha baarista weydiiyeen iyo maxkamaduna ay ka hor sheegeen dadka ku qoray baarista waxay sheegeen in aysan hore u arkin nooca qaraxa la marsiiyey iyo laptop-ka sida loogu soo diyaariyey inay ahayd heer oo aysan gaarin aqoontooda heer xirfad sare ay ku dhisan tahay inay ahayd ay ku doodeen su'aalahaas waxaa wax badan ka weydiinay dadka qaabilsan amniga airport-ka waxaa loo yeeray intay maxkamadda socotay in la yiraahdo hakan aidan oo shirkadda Vivori oo airport ka shaqeyso qaabilsan in maxkamaddu ay u yeertay dadka ka hor hadloo ku jiray sababta kalistay in ay tayada shaqaalaha ayna gaarsiisaneen wuxuu ku dooday hakan shahaadooyin iyo aqoonsiyo uu keenay in ay tababarkaas siiyeen hase yeeshee guddiga baarista laftooda qaybo ka mid ayaa dhaheen xirfad qiraaya in laptop-ka la mariyay iskaanka uu ahay laptop yacni si xirfadaysan loogu diyaariyay qaraxa oo aad loo qof kasta uuna u fahmi karin
marka hadda xirfadaas wax ma laga qabtay oo dad hadda laptop kale haddii la mariyo oo sidii oo kale loo habeeyey ma laga yaabaa inuu maro oo ka gudbo garoonka
aad iyo aad waxyaabaha la bedelay kamid tahay oo mataqaana lagu kordhiyey noocaasi mar kale waxay noo sheegeen dadkii oo dadka amniga maareeyaha amniga loo xilsaaray in la qaatay tababaro quseeya waxyaabahaas noocaas loo khasaariyo baaruudda walxaha qarxa laga sameeyo oo noocaas usoo muuqatay in ay khatar tahay iyo waxyaabahay ka shakiyaan kaloba inay istaajiyaan dib ayaa mar labaad loo tayay sidii noo sheegeen shaqaalihii meesha ka shaqeynaya iskaalada ka shaqeynaya marka wax baan ka qabanay nagu dhaheen marka aan wax ka weydiinay arrintaas
arrin kale oo culays ku ahaan karta mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ah inay weli maqan yihiin dadkii ugu muhiimsanaa ee abaabulay weerarkaasi iyo weliba maskaxdii samaysay oo ah ururka al-shabaab waxaa weli maqan mid ka mid a labada qof ee ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im ninkaasi oo ay mas-uuliyiintu aaminsan yihiin inuu ahaa maskaxdii abaabushay weerarkaasi ninkaasi waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi carays xaashi waxaan sidoo kale faahfaahin badan laga haynin ninka weerarkaasi ku dhintay cabdisalaam cabdulaahi boorle taliyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaan la sare xasan cali nuur shuute ayaan weydiiyey waxa ka soo baxay baaritaankoodii waagart marka ninkan caraysa dadka uu ku xirnaa qofka uu ku xirnaa shabaabka isaga korma usii raacdeen oo meesha amarkani ka yimid iyo ma hesheen
isla markii oo runtii qaraxa dee markiiu qaraxa dhacay soomaaliya oo qarax markuu ka dhacay labadii bisha garoonka markuu ka dhacay waxaa la bilaabay baaris sababtoo ah kuwu waxaa lagu mashquulay in uu qaraxa yahay mid farsamo oo diyaaradda dhexdeeda cilad ah iyo mid inuu yahay intii aan la ogaan ka hor shabaabka uu sheegtay in uu qaraxa sii ka dambeeyey ka horne kadibna waxaa carays markii la helay la tixraacay kamerada waxaa isla markii la aaday ay baaris ku tagtay carays carays markii gurigiisa la tegey wuxuu kasoo hadlay dad yaqaana ay kala hadleen shabaabka dhexdiisa tuulooyin ku yaala oo yani meesha shabaabka ku badan yihiin ah ay ka shaqeeyaan hadda ah soomaali meelahay ka joogaan ah dadkiisii u aaday
مسؤولين كلا أدنى عامني جاوا حيشجن إن بارتان كلا حرير أبابلك قرحة أو ميلا بدن لقط لجلي أو فلك عسويرك أو سنكو كابني إن أكلية مد أرجع جحسو بلسسي ذاك العيل لكل حيان دنا جنعسي مد كمدة سراكيش عامني جاوا حيشجن إن صورت قلتها إن دت جنعستها أو دي دنا هرمارك أي سميسة شركة الديارة ده هي تركيا إن الفكرة ده سؤلت تجين أورك على الشباب waxay sheegeen mas'uuliyiintu in baaritaankooda ay ku ogaadeen in Cabdullaahi Arees Haashi uu ahaa ganacsade baaritaankii lagu sameeyayna lagu ogaaday inuu ka ganacsan jiray dharka iyo tigidhada waxana ganacsigaasi uu kula jiray dad u dhashay dalka Turkiga mas'uuliyiinta Soomaalidu waxay ogaadeen in tigidhka uu ku dhoofay Cabdisalaam Cabdullaahi Boorle laga soo gooyay dalka Angola waxana lagu gooyay magaca shirkadu wakiil u ahaa Cabdullaahi Arees Haashi mas'uuliyiintu waxay sheegeen in aysan noqon karin wax la la yaabo in iskaashi uu dhaxmaro ururka Al-Shabaab iyo ganacsato hadii ay isku dan noqdaan Al-Shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi waxayna hore u cambaareeyeen dawladda Turkiga doorka ay ka ciyaarta Soomaaliya waxana ay madaxdoodu hanjabaado warbaahinta u mariyeen dawladda Turkiga dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in qaraxa loo adeegsaday weerarka lagu qaaday diyaaradda Daalo ay farsameeyeen qaybta qaraxyada ee ururka Al-Shabaab qaybtaasi oo hoos tagta waaxda amniyadka korkana uu ka maamulo ku xigeenka hoggaamiyaha ururkaasi Mahad Karatay
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa soo jeedinaya Maxamuud Mascad.
Kunto dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo aan ku faaqidi doono ciyaarahan Angola Kanti oo ku guuleystay ciyaarahanka ugu wanaagsan ee horyaalka dalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan sidoo kale ciyaartii xiisaha lahayd ee habeenkii xalay ahaa dhexmartay kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Real Madrid ayaan iyadana ku eegi doonaa hase ahaatee marka ugu horeysa aan dulmar kooban ku sameeyo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay koobka FA Cup-ka oo la iskaga horimid ciyaarihiisa semi-finalka waxaa Tottenham iyo Chelsea oo wada ciyaaray ee Chelsea ku badisay 4 gool iyo 2 sidaasina Chelsea haatan waxay ugu soo baxday ciyaarta kama dambeysta FA Cup-ka kulan kale oo xiiso badan oo isla ka lamid ahaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal iyagana waxaa laba iyo hal ku badisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka FA Cup-ka 27-ka bisha May waxaa garoonka Wembley ku kulmi doona kooxaha Arsenal iyo Chelsea horyaalka dalka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa gurigeeda iyadoo aan ku ciyaarayn oo Burnley gurigeeda ku ciyaaraysay waxay kaga soo badisay 2-0 oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guushu raacday halka Liverpool oo gurigeeda ku ciyaaraysana uu si lama filaan ah kaga badiyay ciyaarahankii ay iska direen oo yiraahdeen kani waxba nooma tarayo ee Benteke oo isagu 2 gool ka dhaliyay 2-1 ay ku badisay kooxdiisa Crystal Palace haatanna horyaalka dalka Spain iyo ciyaartii El Clasico kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysay 2-3 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona sakanadii ugu dambeeyay ciyaarta Lionel Messi ayaa goolkii guusha u saxiixay haddaba waxaa qadka telefoonka ee magaalada Seattle gobolka Washington ku jira oo aan jeclahay inuu ciyaartaasi iyo guusha ciyaarahan Angola Kanti ee ciyaarahanka ugu wanaagsan dalka Ingiriiska inuu ila jeexjeexo Cabdirasaaq Diyeesho ciyaaraha kubadda cagta ka faalooda ee Cabdirasaaq adigu barnaamijka ku soo dhawaanaya maxaa ku dhacay Real Madrid oo waliba aad u faraxsanayd oo Bayern Munich ka soo badisay in Barcelona iyo ciyaarahanka Lionel Messi oo iyaguna guuldarro qabay ku dambeeyaan
waa maadad tahay mascadde waa sida u sheegtay runtii ciyaartii dhexmartay Barcelona iyo Real Madrid waxay ahayd runtii ciyaar aad iyo aad loo wada sugayay Barcelona runtii Janis kale uma fogeen oo aan ahayn badis Real Madrid iyo ayda kuli waxaan dhihi karnaa ciyaar waxaa dhexmartay mid ka mid ah ciyaarihii ugu fiicnaa El Clasico oo Bayern dabal daawado marka fursado badan oo kooxaha ay abuureen tan oo dhacay kadib ciyaartii waxay ku soo gabagabowday 3-2 sida u sheegtay oo Barcelona guusha ku raacday taasoo hadda ka dhigtay horyaalkii mid furan oo tartan furan ah oo inta tartanka ciyaaraha aad macnaha challenge ugu dhexdhici doona labada kooxood
dad badan oo ciyaaraha ka faallooda waliba ciyaar yahanadii hore ee hadda telefishinada ciyaaraha falanqeeya ka hadlay waxa ay tilmaamayeen in aad moodeen la soo gaaray waqtigii Lionel Messi inuu soo gabagaboobayo oo ciyaarihiisa hoos u dhacay ku imaanayeen xalayna markaad fiiriso Lionel Messi nin kale ayuu ekaa maxaa ugu wacnaa qaabka layaabka leh waxa la u ciyaara Lionel Messi
waa sidaa u sheegtay arrintaas arrinta ugu xiisaha badan ee toddobaadkan bahda saxaafadda ay aad u hadal haysaa ayay ahayd إن حلقي ميزي هو صور دمالي إيه أيضا تتحكى ديدا حيان مرد حلقي ميزي هو صور دمالي حلقي برشلون هو صور دمالي تاسي متكبدا أيو حالي صوبان لغي أسيبوا عياريان كي يغفي هنا قرونك إنك سياري سمانة سماش تاسي قول الآد وقرح بدن كدري يخونسي تاقراشي برشلون وكم وجينا إني جب بدن مر لبات سوعي هنجي يوحي ملدي أيو حاين عياريان كاسي ريكورد نبيغي أو غاري قول meshi ugu badan ee yaryan uu gaaray 500 oo gool ayuu u dhaliyay kooxdiisa marka taas waxaan dhigi karnaa wii Messi sidii la filayay ma ahan oo wii taalan tagin iyo awoodi ciyaareed wii way ka muuqataa waana ta suurad gelisay xal inuu kooxdiisa 3 dhibcood oo xoog leh ugu soo dhiciyo kooxdii ay xafiirta ka weyn kala dhaxaysay ee Real Madrid kulan la miyeen horyaalka dalligaha
aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshi oo ah nin ciyaaraha ku xeel dheer oo ku dhaqan magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ila falanqeynayay ciyaaraha xiisaha lahaa ee El Clasico iyo waliba Angola County oo ku guuleystay ciyaarahan ka sanadka ee dalka Ingiriiska. Inta ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Mascado Idile sida iyo nabadgelyo.
intaasi ciyaaraha ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa toddobada fiidnimo sida iyo nabadgelyo.